Velkommen til I Fellesskap Fredrikstad. På tvers av generasjoner samles vi om Guds ord, bønn og lovsang. Du kan følge oss på sosiale medier eller nettsiden ifellesskap.no. I denne podcasten kan du lytte til andakter, samtaler og bibelundervisning fra vår menighet.
Jeg fikk en bestilling fra Harald til denne talen her, og han lurte på om jeg kunne prøve å si noe om hvordan det ser ut å elske fellesskapet. For vi kan snakke om at vi skal elske hverandre, vi skal tjene fellesskapet, men hvordan ser det egentlig ut? Hva innebærer det? Det skal jeg prøve å si noe om nå. Og som utgangspunkt så skal vi sammen se på en tekst fra Det Nye Testamentet, nærmere bestemt Kolosserbrevet, kapittel 3, vers 12-17. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved ham. Hvordan ser det ut å elske fellesskapet? Kle dere derfor inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Dette her er jo nydelige ord. Det er bryllupsmateriale. Få det på noen stickers. Og til mine lokale søsken her så betyr det klistremerker hvis dere ikke er inne i Oslo-slengen. Men det her er jo sånn vi vil ha det, ikke sant? Tenk hvilket fellesskap det blir hvis det er dette som preger oss. Tenk hvilket rom dette her åpner i relasjonene våre, i fellesskapene våre. Se for deg at du kommer inn et sted hvor alle sammen går med sånne klær. Det er det du møter i alle retninger, det er inderlig medfølelse, godhet, mildhet, ydmykhet, tålmodighet. Det er noe himmelsk over det. Og en dag så skal det faktisk bli en realitet. Men så glemmer vi kanskje at det er en grunn til at Paulus kommer med denne formaningen. Og vi tenker kanskje ikke på det når vi sitter i en festpynta kirke og det er bryllup. Men det kommer dager da ekteparet kommer til å kjenne hvor utfordrende dette her er. Og det kommer dager da vi, eller nyplanta menigheter, vi i det kristne fellesskapet, kjenner på hvor utfordrende dette her er. Fordi dette her er noe mer enn vakre ord. Dette her er beinhardt. Det er konkret, og det krever noe av det. Og kanskje det ikke skinner like tydelig gjennom i de norske orda. Men hvis jeg skal være litt sånn teolognerd, som jeg jo tross alt er, så er jeg nødt til å si at de greske begrepene som Paulus bruker her, de har mye mer punch i seg. Det vi oversetter med inderlig medfølelse, det betyr egentlig at innvollene dine verker. Det er noe mer enn at du syns litt synd på noen eller føler litt med noen. Det stikker bokstavelig talt dypere. Det er en medfølelse som gjør at det vrenger seg i magen. Det gjør vondt. Og i de fire evangeliene som vi har, så brukes dette uttrykket kun om Jesus selv. Det kun han som har et hjerte som blir så beveget. Men nå vil Paulus at vi skal etterligne ham. Og det å ha endelig medfølelse, det å være ekstra sensitiv for andre menneskers behov, for deres sorger. Det handler om å se de andres behov på en måte som gjør noe med deg. Men så handler det også om å se forbi. Det handler også om å se forbi det vi synes rart, det vi synes frustrerende, eller kanskje litt frastøtende hos andre. For det veldig lett å heie på de som tenker likt som oss. Det lett å heie på de som ser ut som oss, de som gjør de samme tingene som oss, de som lukter som oss. Men det ikke endelig medfølelse. Endelig medfølelse, det å se forbi. Se forbi den ungen som litt frekk. Den kollegaen som en skrytepave. Eller han eller hun som alltid av en eller annen grunn irriterer deg litt. Så handler det om å se at det et menneske under deg. Som skapt av Gud. Som elsket av han. Som kanskje synes livet ganske vanskelig. Og som lengter etter å bli akseptert og sett. Endelig medfølelse, det å identifisere seg med den andre. Og tenke at selv om vi veldig forskjellige på mange måter, så vi dypest sett ett. Og her har Bibelen et helt unikt utgangspunkt, og en helt unik drivkraft til å leve dette her ut. Fordi Bibelen sier at gjennom evangeliet, gjennom troen på Jesus, så vi kristne ikke bare blitt venner eller partnere. Vi familie. Vi søsken. Og så går den faktisk enda lengre og sier at vår relasjon til hverandre, den kan sammenlignes med det som en finger har til hånda. Og det som en hånd har til en arm. Vi henger sammen. Vi en felles kropp. Alle de du møter, og da mener jeg alle de du møter i det kristne fellesskapet, en del av den samme kroppen som du en del av. Og det gjelder på tvers av de synlige og kanskje tydelige store skillelinjene, som etnisitet, sosial status, politikk og så videre. Men når jeg ser utover denne gjengen her, så ser jeg at vi en ganske homogen gjeng. Og kanskje vi trenger å minne oss på at det gjelder også i de små tingene. Han som har helt andre interesser enn deg, som holder på med ting som du ikke skjønner bære av. Han som har en helt annen humor enn deg, og som i dine øyne ikke har humor i det hele tatt. Hun som du har skikkelig dårlig kjemi med. Og de som det på ingen måte noe status å bli sett sammen med. De ett med deg. Og du ett med dem. Deres kamper dine kamper. Hans seire dine seire. Hennes nederlag dine nederlag. Hans sorger dine sorger. Hvordan ser det ut å elske fellesskap? Det handler om å identifisere seg med den andre. Kle seg i en endelig medfølelse med min bror, min søster. Jesu kropp som vi alle en del av. Og hvorfor skriver Paulus dette? Jo, fordi han realist. Altså han vet at vi syndere. Han vet at dette her ikke naturlig for oss. Han vet at dette her ikke fine ord på klistremerker. Dette her en kamp. Vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre. Og en av bibelkommentatorene, han forklarer uttrykket å bære over med hverandre som å holde tilbake din naturlige reaksjon på rare eller vanskelige mennesker. La de være seg selv. Hold tilbake din naturlige reaksjon på rare eller vanskelige mennesker. Enten din naturlige reaksjon, det å himle med øynene og trekke deg unna, holde avstand. Eller den å konfrontere, irettesette, sette på plass. Hold det tilbake. Tenk på at dette her en bror. Dette en søster. Vær tålmodig. Vi tenker kanskje at vi tålmodige når vi må vente 10 minutter på en forsinket buss. Og vi skal i hvert fall ha en eller annen form for cred hvis vi ikke kjefter på han eller hun som alltid for sen på møte. Da vi tålmodige da. Men igjen, gresken mer punchy. Sparker mer ifra. Makrothymia. Å lide lenge. Å være tålmodig egentlig å lide. Og det å lide lenge. Kommer kanskje litt bedre fram i det litt gammeldagse ordet langmodighet, som vi egentlig bare møter i Bibelen. Men det det handler om. Å være tålmodig. Å lide lenge. Og på samme måte som med indelig medfølelse, så det et begrep som tett knyttet til Gud selv. Det han som definerer sann tålmodighet. Det han som demonstrerer sann tålmodighet gjennom hele bibelhistorien. Gjennom ditt liv. Og så Paulus realistisk på at vi kommer til å trå feil. Det kommer til å skje. Vi kommer til å gjøre ting som vi kan bebreide hverandre for. Det vil være behov for å be om tilgivelse. Og da skal vi tilgi hverandre. Hvorfor det? Jo, fordi Gud har tilgitt oss. Og med det så mener Paulus at når Gud tilgir oss, så skylder vi å tilgi andre. Jeg tilgitt mye, mye, mye mer av Gud enn det jeg noen gang kan tilgi andre. Men når Paulus sier at Herren tilgitt dere, så mener han også at den andre personen allerede tilgitt av Gud. Og siden den andre personen allerede tilgitt av Gud, så må den tilgis av oss også. Og kanskje kan vår tilgivelse av andre være en påminnelse. Kanskje det kan være et vitnesbyrd til oss selv om at vi trenger tilgivelse og at vi får det av Gud. Og så kan jeg presisere at her det tydelig at det snakk om når begge partner kristne, når begge parter søker og ønsker å ta imot Guds tilgivelse. Så må jeg legge til at tilgivelse kan aldri komme som et krav. Det må alltid gis frivillig. Og over alt dette, kle dere i kjærlighet som båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Hvordan ser det ut å elske fellesskapet? Jo, ifølge Paulus så det noen klær som vi skal ta på oss. Tidligere i kapitlet så har han snakket om en del klær som vi må ta av oss, de tingene som ikke bra, og så det noen ting vi skal ta på oss. Noen dyder som vi skal på en måte tre inn i, som vi skal la bli en del av oss. Inderlig medfølelse, godhet, mildhet, ydmykhet og tålmodighet. Og som en slags belte rundt disse plaggene, så skal vi kle oss i kjærlighet. Fordi kjærlighet nemlig det som holder alle disse tingene sammen. Og det kjærligheten som sørger for at alle de andre dydene, de tingene som jeg snakker om nå, at de ikke sporer av, at ikke de blir usunne, ubalanserte. Fordi Paulus han vet det samme som meg, at når han skriver at kolosserne skal være, at de skal vise inderlig medfølelse, at de skal være milde, ydmyk og tålmodige, når han skriver at de skal bære over med hverandre og tilgi hverandre, så er det alltid en fare for at dette her blir misbrukt. Det er alltid en fare for at disse dydene blir forvrengt, enten av mennesker som utnytter andre, eller at vi bruker dem for å vise andre hvor fromme vi er. Og nøkkelen for å unngå det, sier Paulus, det er kjærlighet. Som han selv sier i 1. Korinterbrev, kapittel 13, om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke av kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Og det Paulus sier er at hvis jeg har medfølelse, hvis jeg har godhet, ydmykhet og tålmodighet, men mangler kjærlighet, så er det faktisk bortkastet. Hvis jeg bærer over med det ene og det andre, hvis jeg tilgir igjen og igjen, men ikke gjør det ut fra kjærlighet, så hjelper det ikke. Og så merker jeg at med en gang jeg sier det, så er det en stemme inni meg, kanskje inni deg også, som protesterer litt, og som sier, ja, men hvis du skal vente på kjærligheten før du kan gjøre noen av disse tingene, da vil det jo aldri skje noen ting. Da risikerer du aldri å få gjort noen ting. Er det ikke bedre å bare gjøre det, uansett om det kommer av kjærlighet eller ikke? Og jo, på en måte så er det helt rett. Og en av tingene jeg har lært etter å ha vært gift i 12 år, det er at et godt ekteskap, et godt familieliv, det innebærer innimellom, for å underdrive, å handle på tvers av det du føler for. Det handler om at jeg har mest lyst til å gjøre det, men jeg skal og jeg må gjøre det til det beste for de andre. Og jeg tror det gjelder i alle relasjoner, faktisk. Hvis vi skal vente på følelsen av kjærlighet før vi gjør noe godt, så er det bare de nyforelska para som får oppleve godhet. Eventuelt nyplanta menigheter. Men her er greia. Ekte kjærlighet er ikke en følelse. Ekte kjærlighet er ikke en følelse. Og her må vi bare innse hvor hjernevaska vi har blitt av Hollywood, av populærkultur. Men kjærligheten som Paulus snakker om, det er ikke en følelse. Den kjærligheten som han snakker om her, som binder sammen alle de andre dydene, og som gjør de fullkomne, det er ikke en følelse som vi skal sitte og vente på. Det er noe mye mer. Det er noe mye dypere. Og det er noe mye større. Og egentlig så er det det hele Bibelen handler om. Og et par kapitler tidligere i Kolosserbrevet, i kapittel 1, så gir Paulus oss et lite hint når han skriver til kolosserne. For vi har fått høre om deres tro på Kristus Jesus, og om kjærligheten dere har til alle de hellige, på grunn av håpet som venter dere i himmelen. Dere har alt nå fått høre om dette gjennom sannhetens ord, evangeliet. Hvor kom kjærligheten til kolosserne fra? Den kommer av det håpet som venter de i himmelen. Og hva slags håp er det? Jo, det er at de en dag skal få møte Gud, ansikt til ansikt. Det er at de en dag skal få komme inn i hans nærhet. Det er at de en dag skal få kjenne hans fullkomne godhet fullt ut. En dag skal dere få komme igjen. Og det er det samme i 1. Korinterbrev 13. Etter å ha beskrevet hva kjærligheten er og hva den ikke er, så snakker Paulus om den dagen da han skal få komme til selve kilden. Så sier han, nå ser vi et speil i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut. Slik Gud kjenner meg fullt ut. Kjærligheten kommer fra et sted. Det er ikke en følelse som Hollywood prøver å fortelle oss. Og det er heller ikke en idé eller noen tanker. Det handler ikke om innsikt eller forståelse. Du finner ikke ekte kjærlighet i teorier eller i læresetninger. Men ekte kjærlighet har et ansikt. Det er en person. Ekte kjærlighet er et møte med den personen. Og vi hopper over den første setningen i avsnittet vårt i Kolosserne 3. Men det er egentlig der hemmeligheten ligger. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Før en eneste formaning, så kommer selve grunnlaget. Hvorfor skal vi være medfølende, gode, milde, ydmyke og tålmodige? Er det for å bli akseptert av Gud? Nei, det er nettopp fordi vi allerede er det. Vi er allerede ønska. Vi er allerede valgt av Gud. Vi er allerede gjort hellige. Vi er allerede elska. Det er hele utgangspunktet. Motivasjonen for å elske andre, det er ikke for å få Gud til å elske oss. Det er omvendt. Motivasjonen er at han allerede elsker oss. At han allerede aksepterer oss. At han allerede har gjort alt som må gjøres. Motivasjonen ligger i at i det møtet med denne andre personen, i møtet med Jesus, Guds sønn, så møter jeg et vennlig ansikt. Jeg møter et ansikt som stråler av kjærlighet og godhet. Jeg møter et ansikt som kjenner meg fullt ut hele livet mitt, men som likevel aksepterer meg og tar imot meg med nåde og tilgivelse. Der er hemmeligheten, folkens. Og det er den freden som Paulus snakker om i vers 5. Som skal råde i hjertet. Ikke bare være en del av hjertet, men som skal råde, styre oss. Fordi den freden, den skaper takknemlighet. Kjærlighet. Det som oppstår når vi innser at vi er tilgitt. At vi er elsket av Gud. At vi er hans barn for alltid. Og at vi har en himmel i vente. Og helt til slutt i avsnittet så kommer Paulus med noen veldig konkrete oppfordringer. For spørsmålet er, hvis det er sånn det ser ut å elske fellesskapet, og hvis det er her motivasjonen ligger, hvordan kan vi legge til rette for det i fellesskapet, i livet vårt? Jo, dette budskapet må få god plass. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Bruk Bibelen så mye som mulig i fellesskapet. Og det mener jeg ikke bare i gudstjenestene, selv om der skal man ha rikelig rom. Men også i hjemmet deres, i samtalene, på kaféen, i guttegjengen, i relasjonene. Og en konkret utfordring som jeg har lyst til å gi, det er neste gang du inviterer til et måltid, eller neste gang dere spiser sammen i kollektivet ditt, ta initiativ til å lese litt fra Bibelen. Det trenger ikke være et langt avsnitt, men kanskje noen få vers. La ordet få rom. La det få plass. La det lyde. Da skjer det et eller annet. Del ordet med hverandre. Bruk gjerne meldinger, eller gjør det muntlig. Og i forlengelsen av det så står det at vi skal undervise og rettlede hverandre med all visdom. Og det står ikke dere teologer, undervis og rettlede de uleide. Det står hverandre. Med andre ord så dette noe vi alle faktisk har et ansvar for. Ikke vær redd for å dele det du har fått. Du har noe å komme. Og når det står rettled, så betyr det at vi skal oppmuntre hverandre. Men det betyr også at noen ganger så er det tid for å utfordre. Noen ganger så er det tid for å stille noen litt krevende spørsmål. Når vi ser at vår kristne bror eller søster er på feil vei, så er det faktisk vår oppgave å rettlede. Men gjør det med all visdom. Og husk hva som vi akkurat har snakket om. I alt du gjør, så skal du være kledd i inderlig medfølelse, godhet, mildhet, ydmykhet og tålmodighet. Ikke minst når du utfordrer, eller når du korrigerer. Kanskje aller mest der. Så må du huske at du selv er svak, at du selv trenger veiledning. Syng salmer, viser og åndelige sanger. I hele kirkas historie så har kristne vært kjent for å synge. Og la oss videreføre denne arbeiden. Og kanskje den tredelingen som Paulus bruker med salmer, viser, som egentlig er hymner, og åndelige sanger. Kanskje det antyder noe om en viss variasjon i musikken vår. Tror det noe der som vi kan tenke litt over. Men uansett så kjennetegnes det kristne fellesskapet av folk som synger til Gud. Og legg merke til hva som er kvalifikasjonen. Er det en fin sangstemme? Nei, det er et takknemlig hjerte. Det er hjertet ditt og ikke sangstemmen som er det viktigste i kristen lovsang. Og her en liten kjepphest fra min side. Syng med den stemmen du har. Noe av det vakreste jeg vet, det er når jeg hører gutter og jenter som gir på det de har. Med den rustne, litt sånn halvfalske stemmen. Fordi hjertet bobler over av takknemlighet. Finns ikke noe vakre enn det. Kanskje det er fordi jeg er litt i den kategorien selv. Men når du gjør det, så er det et kraftig vitnesbyrd til de som er rundt deg. Og kanskje en særlig oppfordring til deg som er far eller mor, eller har tenkt å bli det. Øv deg på å synge sånn at det høres. Fordi barna dine kommer til å høre hjertet ditt gjennom stemmen. Og det samme gjelder dine søsken som står rundt deg. Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn. Med takk til Gud, vår far, ved ham. Han har skapt oss. Han har kjøpt oss fri. Hele livet vårt tilhører ham. La oss lovprise ham gjennom sangen og gjennom livet vårt. Amen.
Takk for at du har hørt på podcast fra I Fellesskap Fredrikstad. Vi håper det blir til velsignelse for deg. Vårt mål er å finne de som søker og bevare de som tror. Sammen vil vi dele livet, tjene hverandre og vokse som Jesu etterfølgere, medvandrere og fellesskap. Velkommen tilbake!